Що ж, політолог Олександр Антонюк вже у нашій студії. Вітаю
Доброго
вас.
Доброго вечора.
Пане Олександре, я знаю і всі знають, що не можна порівнювати дослідження двох соціологічних кампаній, тим більше, що робилися вони з різним набором запитань.
Методологія різна і вибірка, я думаю, теж була десь.
Очевидно. Але тим не менш, ці соціологічні дослідження з'явилися в одному проміжку часу. Я так розумію, що люди мимовільно зважають і на одне, і на друге.
Ну, я думаю, що все рівно потрібно буде брати, не порівнювати ці дослідження, їх просто треба буде взяти повністю їхній аналіз. По-перше, дійсно взяти всю методологію, і тільки тоді можна звести в якесь одне ціле, так, для того, щоб потім зрозуміти взагалі динаміку і тенденції. По-перше, які соціологічні групи, точніше, які групи соціальні потрапили під опитування, і, власне, вивчити не тільки психотипи, а взагалі очікування, реакцію на ті чи інші події. Тому що, в принципі, самі дослідження, самі цифри і одної, і другої групи мене, в принципі, не здивували. Вони були прогнозовані, ну, так, хоча не науковим методом, а таким інтуїтивним і таким досвідом, так? І, в принципі, я думаю, що для, якщо не займатися зараз політичними там маніпуляціями, особливо, так, то, в принципі, результати, які сьогодні показав, принаймні, КМІС, так точно, так, вони є, в принципі, такими, які іншими бути не могли. Вони навіть були б плюс-мінус такими ж самими, якщо б, от зараз от ми згадаємо протягом програми в будь-якому випадку за декілька траблів від фракції «Слуги народу», так, які є одним із показників, чому відбувся відплив електоральних уподобань стосовно Зеленського, але навіть без них би падіння рейтингу Зеленського були б плюс-мінус десь, ну, плюс-мінус десь так в районі 80%, так точно.
Важко, звичайно, говорити, звідки беруться ці відсотки. Втім, КМІС от навіть проаналізував, ну, як вони подали добірку в динаміці за 3 місяці, так, і показали, як знижувався рейтинг президента. На момент обрання 73%, далі 66%, 64% – це було трохи на початку листопада, а вже зараз 52% в кінці листопада. Тобто листопад, очевидно, досить сильно похитнув рейтинг президента. Чому?
Я думаю, тут справа дійсно йде не в листопаді. Можливо, в мене складається враження, що йшли, очевидно, паралельні або підрахунки і обробка анкет відбувалося в декілька етапів. А опитування, пік опитувань, воно могло припасти на декілька епізодів. Тобто почнемо там з вересня. Але давайте не забувати, вересень – це старт роботи парламенту. І тут, очевидно, можна було вже сказати, що електоральна соціологічна підтримка, вона, в принципі, була викристалізована в результатах виборів стосовно фракції «Слуги народу». Так? Тобто це було 40%. І ми можемо вже сказати, що ядро Зеленського в будь-якому випадку є 40%, а все решта це по наростаючих. 73%, які взяв Зеленський в другому турі, це не є 100% його виборець. Точніше, це був виборець не так за нього, як проти Порошенка, і цей виборець, який голосував потім на виборах за ОПЗЖ, за Батьківщину, за партію «Голос» в тому числі, розуміємо, так? І потім цей же самий виборець повертався до своїх політичних проєктів, до своїх політичних уподобань. А в даному випадку якась частина тих, хто в листопаді, ну, зараз розчарований саме президентством Зеленським, очевидно, це той відсоток, це, власне, плюс-мінус, мені здається, якщо не помиляюсь, зараз так з голови, 8% це десь з грубше, це виборець, який, в принципі, зараз оцінює ситуацію роботи фракції. Тобто це, які стали, в принципі, оцінили, от, розчарувалися завдяки тим траблам, які фракція «Слуга народу» нас тішить в лапках практично вже щоденно, можна сказати. В турборежимі стартували, в турборежимі, відповідно, і займається траблами.
Ну чому? Мені здається, що от в не парламентські тижні, так, в тижні, коли депутати працюють у комітетах або їдуть на округи, вони навчилися якось тихо поводитись. Ну, принаймні так.
Так не всі публічні просто.
Так, не всі публічні, звичайно, але тим не менш. Ну, у нас парламентський тиждень скоро буде, от побачимо, які приводи до скандалів обговорень даватимуть вони найближчим часом. В нашій студії, нагадаю, політолог Олександр Антонюк, і ми говоримо про два соціологічні опитування, про те, що в них, чому в них такі цифри, ну і, звичайно ж, закликаємо вас приєднуватись до цієї бесіди. 239-62-92, код міста Києва 044, можна ставити за цим номером телефону ваші запитання у прямому ефірі. Пане Олександре, тобто рейтинг мав падати, це було неуникно і нічого з цим зробити не можна було. Втримати його також було неможливо.
Абсолютно ні. Ну, дивіться, давайте візьмемо за основу результати першого туру Зеленського. Це було скільки? 32 чи 35%, так? І результати парламентських виборів, тобто 40%. Uh-huh. Тобто в середньому, от ми розуміємо, 35-40% – це є ядро Володимира Зеленського. Якщо оцей відсоток рейтинг почне падати вже нижче 40%, це вже для Зеленського, це вже однозначно сигнал такої дуже доброї тривоги, тому що все, пішли незворотні процеси. Зараз відбувається відтік виборця Зеленського по тих політичних уподобаннях, яким керувався виборець ще до появи Зеленського як політика. Тобто в будь-якому випадку, ми ж зараз з вами говоримо навіть уподобання, згадуючи ті парламентські фракції, які є в парламенті, так, а є ще ті, хто не прийшли, тому що за радикальну партію теж голосували, і велика частина людей голосувала, очевидно, не за Порошенка, не за ЄС. Так? Ми зараз можемо ще подивитись на іншу динаміку, подивитися, скільки по цих же даних виросли в відсотках, які фракції, а які втратили. Дивіться, здається, там, якщо не помиляюсь, десь в районі 2-4% піднявся рейтинг ОПЗЖ. Оце тенденція. Тобто, і ми розуміємо, що цей виборець від Зеленського перейшов до ОПЗЖ. Піднялася на 2% «Батьківщина», на 2% піднялася «Європейська солідарність» і мінус 2% пішло в партію «Голос». Ось такі от йдуть зараз от такі от динамки. Тут вже цікавіше дивитися, чому виборець починає перетікати і куди він, до кого перетікає. От від кого мінус 2% «Голоса», кому перепало? Чи в ЄС, чи до «Батьківщини»? Оце дуже такий момент. А в Зеленського йде процес природній, тому що зараз в них стоїть задача в майбутньому. Все-таки з проєкту політичного, який поки що виглядає як таким проєктом, вдалим проєктом, але одного, але повного виборчого циклу. У них проблеми вже почнуться відчутні на місцевих виборах, тому що результати, які вони будуть, ну, по моїх таких передчуттях, зараз говорю про передчуття все ж таки, вони будуть не такими блискучими, як були на парламентських виборах, тому що ми ж чітко розуміємо, конфлікти всередині фракції, постійні скандали, факторів є декілька. Перший фактор – все ж таки неякісна комунікація з суспільством, в тому числі засобами масової інформації. От беремо болючу або таку тему, яка зараз постійно обговорюється, це ринок землі. Так? Немає достатньої комунікації з бенефіціарами, ті, хто планує працювати на цих землях, а відповідно відсутність такої якісної комунікації, чіткої, зрозумілої, логічної, вона відповідно дає політичним опонентам працювати на нарощенню своїх електоральних балів, відповідно відбираючи кусок електоральної привабливості, знову ж таки, в «Слуг народу», а відповідно в Зеленську. Тому що давайте повернемось до ще одної тези, що вся відповідальність зараз лежить на Зеленську. По суті, він отримав повноту владу. А ця відповідальність, точніше, ця довіра, яку він отримав, вона відповідно буде такою ж самою відповідальністю. Так? Відповідно, будь-яке якесь коливання, воно буде дуже болюче падіння. Другий момент – медійна складова. Третій момент – присутність в оточенні Володимира Зеленського, Ігоря Коломойського. З одної сторони, навіть оця фотографія, пригадуєте, з офісу президента,
та.
Вона наробила багато шуму. З одної сторони, це була шквал критики. З іншої сторони, протистояння групи Коломойського всередині фракції і, очевидно, багато протистояння Зеленського і Коломойського все ж таки має місце. І це, знову ж таки, відображається на плюсах. Відповідно, це теж б'є по рейтингу Володимира Зеленського. Тут як не крути. Тут практично всі медійні майданчики, практично вони зараз є в опозиції такій.
Ви вважаєте, що це вплинуло більше, ніж оцей конфлікт з добровольцями?
А це один із епізодів. Але конфлікт з добровольцями, дивіться, а добровольці і, от, називаємо це, патріотичний вектор, він все ж таки був електорально заангажований за інші політичні сили, і, відповідно, він швидше їх укріпить і зробить стержень. От не у Зеленського, тому що Зеленського підтримувало багато хто з добровольців, але все ж таки основне ядро було у Петра Олексійовича.
Підказують, що у нас є телефонний дзвінок 239-62-92, код міста Києва 044. Зараз дізнаємося, що будуть питати слухачі у політолога Олександра Антонюка. Доброго вечора.
Доброго вечора і вам.
Добре.
Абсолютно не заперечуючи тих тез, які висловив шановний політолог. Значить, от з точки зору якби простої людини, хочеться сказати, спілкування з людьми. Дуже важлива річ для людей. Не стосунки з Коломойським, чи стоїть Коломойський за президентом. От всі прекрасно знають, наскільки хвилююча тема для більшості українців – це тарифи. Влада перших своїх кроків зробила суперцинічний крок. Літом, коли споживання газу мізерне, газ знизили до 6,50. Тепер же, тобто, ну що там була економія, якщо, наприклад, людина за місяць тратить 10-15 кубів і зекономила 3 гривні. Про це навіть смішно говорити. Зараз, коли рахунок піде на сотні кубів, вони цинічно заявляють, що такої низької ціни ще не було за останні роки, і знову 6,50 підняли до 8. Знаючи, що люди голосували проти Порошенка, корупція, тарифи. Корупція не пропала, тарифів майже вернули назад. Ви подивитеся, хай тільки роблять регулярне опитування, як цей рейтинг буде летіти ще далі і далі і далі. Дякую.
Дякую за дзвінок, дякую за думку. 239-62-92, код міста Києва 044. Нагадаю, у нашому ефірі політолог Олександр Антонюк. Ми говоримо про рейтинги і соціологічні опитування.
А ви знаєте, я от ще продовжу. Ну, зараз питання тарифів, це теж буде довга така дискусія. Але літні зниження тарифів, це було за урядуванням Гройсмана. Це один із моментів, та? Тому що Гончарук приступив до своїх обов'язків, починаючи з 29 серпня, практично з вересня. Так от, ще один серйозний електоральний удар, який ще відчує на собі Зеленський, це, от, пригадуєте, законодавчі ініціативи по ФОПам?
Так.
А це, до речі, міський середній клас, який в своїй масі підтримував Зеленського.
І протести були доволі такі.
Ну, а от це зараз, оце було ядро у Зеленського і в його команди, і отут вони отримали.
А ринок такі... землі?
А ринок землі, вони йшли з цією заявою, з ринком землі. Так, ринок землі зараз в даному випадку, у них є проблема, є дві проблеми. Не факт, що вдасться провести в другому читанні цей закон. Ми ж не знаємо, чи буде суспільний резонанс, чи буде протести тощо. А невдала комунікація, тому що, на моє переконання, що от якщо ви хочете провести цей закон, зробіть 5, навіть якщо при потребі 10 парламентських слухань, це коли в парламенті можна приїхати фермерам, будь-кому зареєструватися і прийняти участь у дискусії, випрацювати ті механізми, ну, взяти за зразок ті практики європейські країни, які ми плануємо орієнтуватися, зокрема, це є Польща, і достатньо непогані механізми є у Франції. Якщо ті механізми будуть прокомуніковані і зрозумілими, в першу чергу це має бути зрозумілим суспільством. А вже після цього можна буде зробити висновок, підтримує підхід подібний суспільство чи не підтримує. Сьогодні суспільство є дезорієнтоване, тому що з одної сторони ми ратуємо за приватну власність, з іншої сторони ми до кінця просто самі робимо суспільство всі передумови для того, щоб суспільство ніколи, тобто громадянин України, не став ефективним власником активу. Звідти тут же ж по ринку землі теж дуже дуже багато дискусій йде. Та? Я, наприклад, відкидаю тезу про те, що земля може бути товаром. Для мене ну, земля – це є актив. Ну, це теж вже окрема дискусія, але ну, ті речі потрібно комунікувати і їх ну, потрібно враховувати навіть цей досвід приватизації, великої приватизації індустріальної 90-х років. До чого це призвело? Так, в результаті масовий український громадянин залишився там, де він є сьогодні, але ми отримали невелику кількість сімей, яких ми називаємо сьогодні олігархами, які впливають на українську політику.
Ми зараз, я анонсую, що будемо чекати на те, щоб до ефіру приєднався керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Соціологічна група «Рейтинг» провела одне з вимірювань, в якому якраз і відбувається порівняння ефективності президентів. І на це звертали також увагу українці в цьому опитуванні. Підказує мені звукорежисерка у зв'язок, що Олексій Антипович вже з нами на зв'язку. Доброго вечора, пане Олексію.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, на що ви зважали найбільше у запитаннях до тих, з ким проводили опитування?
Ми все на все заміряли ефективність діяльності новообраної влади і заміряли настрої українців стосовно власне того, наскільки вона ефективна, наскільки їй ще потрібно часу і, напевно, стосовно електоральних рейтингів. Ось матеріали ці всі ви бачите. Ви бачите, що порівнюючи з попередньою владою, чи Верховною Радою, чи урядом Ройсмана, чи президентом Порошенком, а новообрана влада, вона й досі залишається новообраною, оцінюється значно краще. Ви бачите, що 53% українців вважають, що Зеленський є кращим, ніж президент Порошенко. Точніше, якщо бути точним у формулюваннях, то більш ефективним. От. Третина вважає, що Верховна Рада ефективніша, ніж попередня, але така сама третина опитаних нами вважає, що новообрана Верховна Рада від новообраної Верховної Ради нічого не змінилося, так? Вона така сама, як і попередня. Ну, стосовно уряду Гройсмана, ще досить великий показник, важко відповісти. Тобто, чверть громадян кажуть, що він кращий, ніж уряд Гройсмана. Третина кажуть, що нічого не змінилося, але чверть ще не може оцінити взагалі. Про те, що ця влада є гіршою, аніж попередня, я вже так загалом кажу, вся влада, говорить від 15% стосовно Зеленського до 19% стосовно, наприклад, уряду Гончарука. Ось разом з тим бачимо, що українці дають трошки ще часу для влади, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи. Зокрема, президенту Зеленському близько 55% українців кажуть, що йому потрібно ну щонайменше до 3 років. Не щонайменше, а час до 3 років. Це і півроку, і рік, і 3 роки сюди включено. Ось. І це означає, що ще зарано давати оцінку. Не те, що зарано давати оцінку, а українець вважає, що ну, ще влада не зовсім себе показала, і треба ще дивитися. Разом з тим бачимо, що половина чи майже половина українців вважають, що реформи повинні бути поступовими. 30% вважають, що реформи мають бути швидкими і радикальними. Майже кожен п'ятий говорить, що реформи взагалі потрібно припинити, оскільки ситуація в країні є нестабільною. Ну, ось. Але все це разом виливається в те, що показники, зокрема, партії «Слуги народу», «Слуга народу», та і, зрештою, всіх інших партій, «Опозиційна платформа», «Європейська солідарність», «Батьківщина», є абсолютно такими самими, як і були зафіксовані у липні на парламентських виборах.
Пане Олексію, дякую вам. Олексій Антипович, керівник соціологічної групи «Рейтинг», був з нами на телефонному зв'язку. Ми повертаємось у студію. Тут з нами політолог Олександр Антонюк. А пане Олександре, прокоментуйте.
Ні, ну я так розумію, Олексій коментував дані власне групи «Рейтинг», які він очолює.
Та.
Він не робив порівняльного як такого аналізу. Ну, бачите, тут такий момент. Стосовно ефективності, ну, очевидно, масовий виборець дійсно вважає Зеленського ефективнішим. Тут я можу просто говорити в плані, що Зеленський в плані як медійник, так, ну, власне, як спікер, так, він дійсно є оригінальним, тому що, ну, до нього в Україні ніхто не їздив Теслою і не давав прямі якісь певні коментарі. Ну, в даному такому, якщо без двостороннього зв'язку, на картинку він працює ефективно. Згідний. Говорити про його ефективність як президента я би поки що не став, тому що виклики, які на своєму старті отримав Петро Олексійович, це активні бойові дії. Так? І сьогодні, які має Зеленський, ну, це, ну, все-таки Зеленському з одної сторони є простіше, з іншої сторони йому є складніше, тому що він опинився в такому плані між молотом і наковальнею, так? Тобто в плані підтримки зовнішнього світу України в цілому. А я так розумію, в нього ще достатньо своєї якоїсь стратегії, відповідно, немає. Він вимушений, знаєте, от викручуватися і відповідно так балансувати між, скажімо так, нейтральними громадянами, нейтральними настроями, проросійськими настроями і патріотичними настроями. Ну, але знову ж таки бачимо сьогоднішню ситуацію з ДБР. Відповідно, це тільки підсилить радикалізацію і поляризацію електоральних груп. От в нього ж була фішка в чому? Він об'єднував дуже багато груп, які між собою поєднуватися не могли, тим не менше. От це був в нього такий, знаєте, шикарний, такий класний фокус. Поки що іще інерція працює. Яким буде рейтинг до весни, це ми можемо тільки сказати весною. Тобто, наскільки громадяни переживуть, по-перше, ті ж самі тарифи. Ну, зрозуміло, а в нього завжди є в тому плані козир в рукаві. Чому? Тому що Гончарука в випадку чогось можна завжди буде змінити. Хоча не слід забувати, що у Гончарука теж є кворум, точніше, індульгенція на цілий рік, як і в парламенті.
Ну, тобто весь удар, по суті, по тарифам зараз на себе бере Олексій Гончарук.
Ну, знаєте, Гончарук як виконавець, все рівно негатив піде на Зеленського, тому що Зеленський все рівно уособлення всієї влади. Тому що слуга народу Зеленський, а уряд Зеленський, все рівно апеляція йде до Зеленського. Хто дає розпорядження керівнику фракції, хто депутатам ключовим, там, комітетам, знову ж таки, прем'єр-міністром і міністром. Зеленський. Зеленський зараз, по суті, є над такими процесами, тому, відповідно, всі удари будуть на ньому.
Ви говорили про те, що президент Зеленський на себе приймає весь основний удар.
Абсолютно. Ну, а опоненти, звісно, будуть йому ще допомагати цей удар отримати, назвемо це так. Ну, тому що ми розуміємо, в класичних політичних змаганнях завжди є опозиційні партії, є владні, і, відповідно, кожен намагається в невдачі або проблема, ну, в загальному, навіть якщо опозиція прекрасно усвідомлює, що вона би діяла аналогічно, ну, але ж треба ж триматись на цьому ринку. Відповідно, критика буде протягом зими, мені здається, тільки підсилюватись, особливо в тарифах. Ну, зрештою, коли ви вмикаєте будь-який телевізійний канал, навіть іноді вже не, чому я згадав за один плюс один, що іноді і вже і там проскакує. Ну, ми не беремо до уваги ток-шоу одне, там все-таки якась підтримка поки що від ведучих є. А от так, то в цілому вже нагнітання, воно в будь-якому ті. Ну, і дивіться, от ви приходите за субсидію, вам субсидію відмовляють. Відповідно, ви на ваш дохід отримуєте менше, або, скажімо, ви оплачуєте тарифи, але можете собі менше купити, придбати тощо. Ну, ви звикли кого? Ну, хто винен? Влада, так? Ну,
так мислить наш споживач.
Але кажу, тарифи – це одна проблема. Тут ще болючий процес, він відбувся в 15-му, в 16-х роках, так? Ну, ми говоримо, тобто, коли б запустили навіть просто сама ідеологія, що ми говоримо про ринкові, що ціни в нас ринкові тощо, так? А тут суспільство плюс-мінус адаптувалося. Чому я сказав, що найбільший трабл – це був удар по малому і середньому бізнесу. Оце був і зараз, якщо ми зараз тариф і плюс цей клас, який, в принципі, звик жити за рахунок отриманих доходів, ну, за власною самозайнятістю, тобто вони ж не чекають, тобто їм байдуже, скільки уряд встановить мінімальну зарплату. Вони заробляють на себе самі. Скільки заробили, стільки і мають. Тому вони і живуть в ринкових умовах. І тут їм процес ще більше ускладнюють, причому не проводячи відповідні навчальні програми. Тому що якщо ви хочете ввести щось нове, і щось те, що створює дискомфорт, а особливо, якщо ми говоримо в податковій системі, так, в оподаткування для малого і середнього підприємця, проблема в якому плані? Не тільки податки, а ще адміністрування цих податків. Тобто, якщо він ще мусить якусь суму коштів відповідно відкладати для того, щоб здійснювати відповідні операції, адміністрування, брати навіть на аутсорсинг бухгалтера, платити ж більше ніхто ж не хоче, навіть ми з вами погодьтесь, так? Ну, хочемо більше утримувати, а якось хотілося б жити, знаєте, і отримувати дешевші якісні послуги і тому подібне, так? То, відповідно, ми розуміємо, що отут в комплексі може це лягти, відповідно, накрити оцю електоральну привабливість і оцей, знаєте, задор Володимира Олександровича достатньо дуже швидко. А тоді можуть бути інші проблеми, тому що навіть якщо йому доведеться прийти до політичного рішення, що для спуску пару треба розпустити парламент 9-го скликання, це той момент, коли він може потім не отримати,
не зібрати
те, що він має сьогодні.
Ну, от, до речі, ви коли говорили про, згадували про законопроект, закон про ФОПів, так? А про третю групу, якій дають касові апарати, ну, будуть зобов'язані.
Або програмне забезпечення.
Ну, насправді, йдеться
про... Там і лобістські норми.
Йдеться про програмне забезпечення. Більше того, ну, безкоштовне, як говорять ДФС, так? І там розповідають, скільки буде цих програм, що їх можна буде з 1 січня у відкритому доступі всі взяти. Ну, і в будь-якому разі, і ще раз нагадую, що це не йдеться там про ФОПів, які не виробляють, ну, не надають товара, а виробляють послуги і таке інше. Тобто всі ці речі артикулюються і пояснюються безліч разів, все одно це не спрацьовує, і все одно споживач продовжує думати, що йдеться про касовий апарат. Але я не про це хотіла сказати, менше з тим. Ви згадували про цей законопроект, я згадувала про законопроект про ринок землі, і, ну, в принципі, вони справді могли нанести рейтингу Володимира Зеленського доволі відчутний мінус, але я подумала про те, що в мене є знайомі, які не є аудиторією Володимира Олександровича, але саме за ці законопроекти вони його підтримують. Ну, тобто не його, а законопроекти підтримують. Ну, і вони навіть від нього не очікували таких кроків.
Дивіться, ринок землі, я ще раз говорю, от виборцю не потрібно апелювати або кидати каміння в Зеленського, тому що Зеленський ще до старту своєї виборчої кампанії про ринок землі говорив чітко і зрозумів, що він цю ідею підтримує. Крапка. Тобто, ну, виборці, ви ж голосували. Ну, це відповідальність. Коли ми апелюємо в сторону, що джерелом влади є український народ, то джерело влади повинен іще розуміти, що буде джерелом, це і відповідальність за те, що ти є джерелом. Це перша теза. Да? Друга теза є, я вчора, от, я вже згадував, так, поза ефіром, що дивився з великим зацікавленням ефір Романа Скрипіна і Потураєва. І Микита сам визнає, що комунікація навіть цього закону, законопроекту, є недостатньою, вона є не, ну, практично відсутньою. Але він пояснює, у нас мало часу. Але це теж є повна дурня. Не можна приймати подібні от стратегічні рішення поспіхом. Тому що, знову ж таки, заради чого ми відкриваємо або хочемо сформувати ринок землі? В чому є основна дефініція? Якщо слухати наших прем'єр-міністрів, зараз Гончарука, а попередньо я чув, я був в опозиції до Гройсмана в його тезі, що земля – це товар. Чому? Тому що завжди апелювалося наступне, що державний бюджет отримує там енну кількість мільярдів надходжень. Друзі, дефініція ринку землі повинна лунати наступним чином. Ну, я, принаймні, її пропоную так, що ми відкриваємо ринок землі для формування забезпеченого середнього класу з громадянина України як базової норми мінімального соціального класу. Тобто ми розуміємо, що цей середній клас це має бути, оце утотожнюватися його рівень доходу на рівень прожиткового мінімуму. Тоді ми починаємо формувати щось, ідею. Ми починаємо готувати, відповідно, населення до того, що є така опція, що ви можете отримати землю, ви можете нею розпоряджатися, здавати в оренду, обслуговувати самі, створювати кооперативи, тощо, і формувати самодостатню націю, так, відповідно, яка почне на цьому заробляти.
Ну, тобто йдеться не про те, що у нас там якісь виростуть позиції в Doing Business, а про те, що наші люди отримують інструмент.
Інструмент, так. Оце має доноситись, але відповідно ми повинні розуміти, проводячи і соцдослідження, то що так, наскільки середньостатистичний громадянин готовий взагалі до цієї форми. Тому що давайте згадаємо, ФОПи з'явилися теж не зразу, правда? Але сьогодні це, по суті, достатньо потужний прошарок українського суспільства. Так давайте розвивати цей напрямок і формувати цей середній клас, і застосовуючи в тому числі землю як актив. Але знову ж таки, населення або людей треба до цього готувати. Урядова програма має бути як просвітницька, так і матеріально-технічна. Для чого? Для того, щоб ми розуміли, що тут добре садити сади яблучні, тобто, відповідно, формувати підприємства, які будуть не просто сировину робити, а вже товар з доданою вартістю. Тобто, там готові соки, там напої, алкоголь, тощо, так? Тобто ця програма має відповідно нарощуватись з кожним роком. І це має бути стратегією українського уряду, незалежно від того, хто є прем'єр-міністром.
Є дозвонювач 239-62-92, код міста Києва 044. У студії політолог Олександр Антонюк. Доброго вечора. Ми вас слухаємо і ваше запитання також слухаємо.
Добрий вечір.
Вечір добрий.
Ну, скажімо, який притомний виборець зараз буде піднімати рейтинг цієї влади? По-перше, два суб'єкти на цьому ринку виступають. З одного боку наївний виборець, а з іншого боку незрозуміла збірна солянка, яку представляє влада. І оцей перші, так сказати, два напрямки – це мир, доля якого залежить не в Києві, а в Москві. І друге – торгівля землею. Ви правильно цю тему рекламуєте. Виходить так, що по цим напрямкам за 5 років Зеленському навряд чи вдасться добитися якихось успіхів, тому що якщо ми будемо розглядати землю як товар, а не те, що на ній вирощено, і організаційно-правові форми, які будуть установлені, то це абсолютно не дасть ніякого результату, крім появи рантьє, у яких є гроші, які скуплять землю і будуть нею приторговувати. Це зрозуміло школяру. І далі. Наочний приклад. Всі називають, що ми входимо в п'ятірку країн, де земля не являється товаром, там Таджикистан, Венесуела, і якось всі скромно мовчать про Китай.
Ізраїль. Ізраїль, Канада, давайте продовжуємо.
Канада. Ну там частково. А Китай, там 100% державна земля.
Ну, Китай, це взагалі, давайте так, це комуністична країна, там взагалі...
Ні, ну вони за 5 років, у їх повний, так сказати, лібералізм економіки майже, і державна... регуляція.
Скажіть, у нас не так багато часу. У вас є ще якесь запитання?
Ну, от як дивляться, ну, скажімо, дивиться студії на оці компоненти, чи вдасться реалізувати?
Добре, дякую. Ми зрозуміли. Що ж, пан Олександр?
Ну, дивіться, я точно не хочу займатися критиканством президента Зеленського, тому що ну, слава Богу, він не є іще Дямада, зразу говорю. Тобто в нього буде, ну, так як і в кожного президента, ну, давайте так, згрубше, 50% добрих справ, і, на превеликий жаль, 50% в нього буде негативних справ, помилок. Так от, завдання українського суспільства, і тут я би все ж таки апелював би в сторону політичної опозиції, власне, державної політичної опозиції в тому плані, що, будучи в опозиції до президента, потрібно в діях не просто знищувати його як суб'єкта політичного, а намагатися не допустити до, скажімо, фатальних помилок, з яких ми потім, як країна, можемо не виплисти або отримати такі результати, як ми отримали, чому я говорю про приватизацію 90-х років. Так? Тобто ми перший урок отримали. Давайте не допускати таких помилок. От я в цьому плані вважаю, що має бути конструктивна позиція. партія «Голос», в принципі, десь от вона плюс-мінус десь намагається от в таку гру грати. Єдине, що їх там мало, і якщо говорити відверто, ну, от мене просто, от я говорю «Голос», у мене асоціація тільки Сергій Рахманін. Єдиний поки що активний політик, якого я можу згадати з пам'яті. Інших мені якось згадати поки що дуже складно, не такі, вони, на жаль, є яскравими. Навіть Святослав Вакарчук наразі як політичний лідер, він є обгорткою хорошою, але, ну, Сергій говорить, що він хороший комунікатор, очевидно, що так, але поки що немає от чіткої от стратегії, от навіть коли ми обговорюємо ринок землі, має бути чітка от дефініція, от приблизно так, як я це і обговорю, це має бути інтегроване в суспільну думку, а суспільна думка, відповідно, формує електоральний запит, а відповідно і тиск на владу. Таким чином ми можемо створити всі передумови, щоб влада адекватно діяла до суспільних запитів. Наразі, що ми маємо? Ми маємо маніпуляцію з боку політичного істеблішменту, з влади, будь-якої влади. Тобто суспільству нав'язується те, що не завжди є корисним і не завжди є добрим. Ну, дуже багато от процесів, наприклад, коли ми говоримо про велику приватизацію. Історія. Українську залізницю. Давайте приватизуємо. Друзі, а може давайте не приватизовувати? Якщо ми хочемо створити ринкові умови, давайте запустимо на ринок ще якогось перевізника, який або спільно з Укрзалізницею, або окремо буде орендувати, або викуповувати відповідну землю і будувати нову колію для пасажирських перевезень. Давайте про ці речі говорити, а не все, вибачте, знаєте, мене спустити з молотка. Тому що мусить в державі бути державо бюджетоутворююче підприємство. Вони мусять бути. На превеликий жаль, у нас от і дискусія політична звелась, знаєте, ну, на рівень сам дурень. Ну, вмикаємо телевізійне ток-шоу, чесно кажучи, от мені вже як людині, на яке політично є в процесах, і в парламенті, і поза парламентом. Чесно кажучи, вже це просто дратує. Я, чесно, не маю вже можливості фізичної, будемо так казати, психологічно витримувати те, що виливається з екранів телевізора. А уявляєте собі, людина приходить з роботи, ну, вона займається своїми там справами, робота важка, в когось простіше, вмикає телевізор і навіть на фоні. І що, в неї потім через години, дві-три, вона потім встає зранку, з якою кашею в голові вона просипається. В результаті ми отримуємо те, що не завжди адекватну оцінку діям влади, навіть питання порівняння президентів, от коротку електоральну пам'ять, тому що давайте згадаємо 2014 рік і сьогодні. Ми сьогодні говоримо навіть про можливість, ми можемо допустити, що ми можемо сьогодні брататися з Російською Федерацією. В 2014 році ця така дискусія була просто неможлива. Де був Медведчук в 2014 році, і подивіться, який сьогодні вплив, який політичний гравець він сьогодні у нас на українському політику.
Це все дуже важливі речі. Я сподіваюся, що нашим слухачам сьогодні не каша в голові насниться після цього ефіру. Ну і в цілому
будемо сподіватися.
Та прокинуться вони без каші в голові після нашого аналізу соціологічних опитувань. Олексій Антипович до нас доєднався, я нагадаю, по телефону. Олександр Антонюк, політолог, був у студії.